Раздел 15. Мария, Пан Бог с тобой. И уночи ей соснился дивосный сон. Родный край, поплавы, земля. И почула далекий надводный звон. Лилофея, дочка короля. Средневековая немецкая баллада. Мати Божия по муках ходила, по темницах, по пекле блукала. Песня баркалабовских старцев. Земля вся была залитая оливково-зеленым месячным светлом. Резкие черные тени лягли за домами, у нетрах древ, у бойницах вежу. И было это так высоко и чисто, что захопление переполняло груди, и хотелось лететь на сустрач этому зихоткому сребному щиту, этому окенцу в другий свет. Хистаючися, и он ишел ночными улицами, кидался в непритомности туды-сюды и тягнул за собою свой связанный черный тень, який так само не ведал, куды ему бегчи, и кидался в розные боки. А за им наводдаль тягнулся другий коржаковатый тень. А утячи, а что тады с хлопцами? Да куды? Боже мой, Боже, за что ты покинул мя? Маленькая, як цацка, каменная церковка трапилася ему на вочи. Вся зеленоватая в месячном зянне, с двума-трема утульными огенчиками у маленьких, с долонь окенцах. Маленькая, человек на 40 по тагачасной моде, только видать для своего вуличного тупичка кутка. Оттуль тихо-тихо долетали спевы, и шла вся ночная. И он минул ее, прошел еще трохи, раптом спынился, небы отчул грудьми мечное вострие. Через низкий каменный плот ён убачил глубокий потаемный сад, увесь со светла и тенью, и девчину с корабликом на голове. Сыпалася с древ роса, месячное светло лежало на траве, и девчина ишла до его, тягнучи руки. И он припал до плота, и она подошла ближей, и он убачил безважные, скированные на нечто великое и светоносное за ягоной спиной, амаль лунатычные темные вочи. «Ты?» — тихо сказала она. «Я иду до тебе. Я почула. Я иду до тебе». Гэта сказаў нехта за яго. «Ты», — сказала яна, — «ты». Я чамусьці ведала, я адчувала. З тысяч нявестаў гародні ты абярэш мяне. Хадзі сюды. Лезь раз плот. Неяк зусім безудзельна ён пералез, ногі самі перанеслі, стаяў нібы трохі чумелы, і нічога ад Бога не было ў ягоным вобліку. Але яна была як сляпая, як навекі аслепленая велічу Бога, што ішоў у славе. І ён убачыў зусім блізка тёмныя, тагасветныя вочы, і адчуў несамавіты боль, зайздрасць і сваю мізэрнасць. Але яна не ўбачыла і гэтага. «Якія ў цябе вочы!» — Божа. Ён успомніў уцёкі пасля свіслацкай містэрыі, якія валасы. І ён успомніў, як ён ляжаў на ганебнай кабыле, гатовы для бізуна і здзеку. Увесь ты стройны і моцны, нібы елянец. Ён глядзеў толькі на яе і таму не заўважыў, як нехта таксама падышоў да плота. Сонца маё, нашто ты на мяне кінула промнем сваім? Яны павольна ішлі ў святло і цень. Там, дзе садовы плот прымыкаў да царквы, у густым чорным цені стаяў нізкалобы сотнік і змрочна глядзеў на іх. Лотравы пакоі ў трансепце гародзенскага замка нагадвалі пакоі багатай і несуровай норавам радавітай дамы. Каменныя сцены завешаны кілімамі і габеленамі з трохі легкадумным зместам. Іконы, дзе яны былі, здзіўлялі ўвагаю мастакоў да жывой плоці. А той пакой, у якім зараз сядзеў кардынал, быў увогуле легкаважны. Шырокая на шасцёх ложа пад гарнастаевай накрыўкай, крэслы з мяккімі падушкамі, нікія каменныя шкляныя пляшкі і флаконы на валоскім століку ля ложа, пах якіхсьці салодка гаркавых маслаў. Адзіныя духоўныя рэчы ў пакоі былі статуямі святога Себастыяна і святой Інесы, ды і тыя давалі, відавочна, пабольшанае ўяўленне аб сутнасці мужчыны і жанчыны. На ложы ляжала Магдаліна, ляніва пагойдвала перад вачыма залаты медальён. Басяцкі, што сядзеў на крэсле каля сцяны, імкнуўся не глядзець у той бок. Ля ног яе таксама на ложы сядзеў Лотр. Ты, сотнік, пачакай. Я вось толькі зараз дам загад братам дамініканцам. Сотнік асцярожна сядзеў ля самых дзвярэй на пазалочаным гнутаногім венецыянскім крэселку. За крэселка тое рабілася страшна. Дык вось, пан Флорыян, за чалавекам гэтым трэба сачыць, каб не зрабіў чаго непажаданага. Карніла усміхнуўся, але тыя не заўважылі. Атачыце яго даглядам. Прыстаўце людзей асабіста да яго. Дарэчы, ці ўзялі гэтага растрыгу прарока? Гэтага Іллюка? Узялі. Ён прарочыў прыход. Ён ублытаў нас у гэтую справу. Ілія. Пастарайцеся добра пагладзіць яму рэбры шчыпцамі. Каб ведаў, прарокі ў наш час з'ява падазроная, а там можаце паціху адправіць яго, куды самі ведаеце. Угладзіць яшчэ не гладзілі, сказаў каплан, дачакаўшыся, пакуль Лотр выгаварыцца. Ды і няма патрэбы. Як? Ды ён усвядоміў, што не меў рацыі, і мы пазбеглі іх нараканняў залішняй жорсткасці.